Český rozhlas Dvojka uvádí
Krmítko.
Petr Čtvrtníček a Martin Franc po stopách regionálních specialit.
No vente si třeba takovou rozhudu. To vezmete tvaroh, máslo, smetanu na šlehání nebo dobré mléko, cibuli, pažitku, sůl a pepř, namažete na chleba a hotovo.
A já bych přece jenom radši ty buchty. No pane docente, zasněte se mnou. Je horký letní den, tak horký, že skoro ani ptáci nespívají. Ne jako dneska. Dneska si tady prospěvujou, ale nad polem se tetelí vzduch. A slyšíte šumění suchých klasů a zvoničku ve vedlejší vesnici. A není to pan Lorenz, je to zvonička. Sedíte na chalupě na zápraží, máte na stolku kameninový hrnek plný studeného mléka a na porcelánovém talíři s namalovanými barevnými květy, ze kterého jste jedl už jako malý, máte tvarohovou buchtu. Zvenčí zlatou a křupavou a zevnitř mléčně vláčnou a připadáte se jako děcko unavený sluncem.
Tak jo, tak teda buchty. V dnešním díle Krmítka se vydáváme do Ústeckého kraje, a to konkrétně do Heřmanova u Děčína, na farmu u Sluníček. Spolu se mnou se na další gastronomicko-cestovatelské dobrodružství vydává sluncem unavený Petr Čtvrtníček.
U Sluníček totiž vzniká tučný biotvaroh, který získal ocenění regionální potravina v roce 2024. Na rodinné farmě Holích se zabývají především chovem masného a mléčného skotu, který žije celoročně volně na pastvinách v půvabném okolí farmy samotné. I dnes je mi na cestách milým společníkem milovník stínu a lehkých vánků, pan docent Martin Franc.
Dnes si na farmě u Sluníček v Heřmanově u Děčína povídáme s farmářem Romanem Holí a s farmářkou Věrou Holou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já se omlouvám, já vím, že se s plnou pusou nemluví, ale já jsem si nemohl pomoct. Zkuste nám popsat, co za variaci sýru jste nám tady připravili, je to fantazie teda.
Já jsem vám dala ochutnat 4 druhy sýrů. Začnu tím nejběžnějším, to je čerstvý sýr s medvědím česnekem, který vlastně my prokládáme i dovnitř, že je takový navoněný ten sýr, ale měkoučkej, dá se i namazat. Pak tady jsou takový typický pařený sýry, my tomu říkáme provázky, někdo říká gorbáčiky, nepleteme je, jíme je prostě jenom jako takový nudle. A pak tady máme skutečný sýry a to jsou tvrdé vyzrálé sýry na způsob alpských sýrů. Náš název je Heřmanovský horský sýr a jsou tady dvě varianty. Jeden je s barevným pepřem a jeden je čistý. Jsou to tvrdý sýry, které zrajou v přírodní kůrce nějakých 8 až 12 měsíců.
A já musím teda potvrdit na vlastní chuťový pohárky, že jak ten čerstvý sýr, tak ty ne korbáčky, ale provázky, jak říkáte, tak i ten zralejší sýr je naprostá fantazie. A řekněte nám, která kravička, jaký plemeno vám dává mlíko na tyhle ty sýry?
My máme takovou speciální směs, dojíme červený straky, ale k tomu taky máme krávy plemene Jersey a Brown Swiss a dokonce máme většinu krav kříženek mezi těmito plemeny, protože pro náš způsob chovu, kdy jsou celoročně na pastvě venku, jsou kříženky vhodnější.
A jsou odolnější.
Jsou odolnější, přesně tak, kříženky jsou vždycky, je to jako ten český oříšek, že znáte to, český oříška.
Jo, tady pod stolem máme
ano,
pár.
Ano, tak tady ty, že jako neonemocněj, jsou jako pořád jsou užitkový dostatečně a jsou pro nás prostě úplně ideální.
A všechny ty produkty vyrábíte tady na farmě u vás přímo?
všechno vyrábíme tady. Máme jednu schválenou provozovnou takovou malou mlékárničku, kde zpracováváme denně 200 litrů mlíka maximálně. To nadojíme od nějakých 10 až 12 kraviček. Víc kraviček nedojíme, my nedodáváme do žádný normální mlékárny. Všechno máme jenom pro sebe, pro svoji výrobu.
No tam se půjdeme podívat, až ty vaše dobroty tady posvačíme. No. A my jsme přijeli ale hlavně kvůli vašemu oceněnému tvarohu, biotvarohu. Tak nám popište, jak na ten tvaroh.
No, tvaroh to je vlastně nejjednodušší sýr. Je to sýr, který by měl správně být jenom pomocí mléčného kysání. My do něj dáváme i trošku syřidla. Tím se zvyšuje jeho výtěžnost a i taková pevnost. A stejně jako u všech mléčných výrobků nejdůležitější je ta původní surovina, to znamená to mlíko. Takže my vždycky dbáme na kvalitu mlíka, aby mělo dobré složení. Tím, že to mlíko je z pastvy, tak je v něm opravdu cítit i to, co ty krávy jedí. A je to pak znát i v těch výrobcích. A tvaroh je vlastně vyrobený z šetrně pasterovaného mléka, to znamená zahřátého na 65 stupňů, z výdrží 20 minut. A tak, jak je to mlíko nadojený, nějak ho neupravujeme, jenom ho zpasterujeme, zaočkujeme kulturou mléčného kvašení, kterou kupujeme, a do toho přidáme malička to syřidla jenom proto, aby se líp vysrážela ta sýřenina. No, po nějaký době ho cedíme na plachtách, nedáváme do tvarožníků.
No, možíšci už tady úřadujou. A povězte, jak dlouhá je ta doba od podojení, až když si ho zákazník dá do tašky, ten váš tvaroh?
No, tvaroh dělám o víkendu já, protože na něj je potřeba, aby nějakou dobu zrál v pasteru. A to znamená, že se vlastně v sobotu se podojí mlíko, zpasteruje, zaočkuje a v neděli se dává odkapat a v pondělí se už může kelímkovat, anebo z něj vyrábíme další výrobky.
Takže v pondělí, odpol, když se tady postavím, ano, do fronty.
Tak už bude tvaroh hotovej.
No tak jo, tak já si udělám čas.
A my víme, že ten váš tvaroh je plnotučný, ale existuje víc druhů tvarohu, nebo produkujete různé druhy tvarohu?
Ne, my děláme jenom tenhle jeden, protože my tím, že to mlíko nějak neupravujeme a že naopak z toho tvarohu dál vyrábíme naše třeba dezerty, tak tam potřebujeme tu tučnost, takže ho nějak to mlíko neodstředujeme. Tak, jak ho podojíme, prostě z toho vyrábíme.
Takže je to takový původní tvaroh, jako praslovanská potravina, jako ta super potravina, která v sobě koncentruje všechny bílkoviny a zároveň ten tuk tomu dodává tu jemnou mléčnou chuť. Tak to je, myslím, ta nejlepší varianta.
Já si kupuju taky vždycky jenom tučný tvaroh, protože proč se ochuzovat o to nejlepší, co v tom je? Když to člověk nejí lopatou, tak samozřejmě jako nemůže se mu nic stát.
No, plus v tuku jsou rozpuštěné vitamíny, v kterých jsou v mlíce vlastně jsou jenom tyhle vitamíny. A když odtučníte mlíko, tak ho vlastně zbavíte vitamínu. Takže je nesmysl jíst odtučněný mlíční výrobky.
Přesně tak. To jsem pochopil ještě chvilku předtím, než jsme přijeli k vám. Víte, co všecko s tím tvarohem se dá dělat, s tím vaším? Tak jako víme, co se všecko dá dělat s tvarohem, ale máte na to nějaký recept, co nejradši?
My z něj děláme náš, ten taky prodáváme, náš desert, to je vlastně takovej sladký krém, kde se ten tvaroh trochu rozředí jogurtem, osladí cukrem, podleje se čokoládovou ganáží, prodáváme to jako čokodesert. Dá se to udělat i doma. Doma máme nejradši sladký tvaroh s vanilkovým cukrem do palačinek, třeba s jahodama čerstvýma.
To jsme milovali strašně jako dobrý. Děti. Ježišmarja.
A teď ještě jsme si oblíbili, když jsou nový brambory, tak si dělat k bramborám na loupačku tvaroh jenom osolený s bylinkama, s cibulkou, načovou, že jo, to je taky velká dobrota.
Si budete myslet, že si vymýšlím, ale já jsem to měl včera doma.
No, víte.
Já jsem potřeboval sdělat pár brambor a říkám, hele, já tady mám ještě kousek tvarohu, tak to udělám tak jako postaru, co jsme si dělali, jenom osmaženou cibulku, tvaroh, jenom to leholince posolit, když je pažitka nebo něco zeleného. No, tak takhle to mám rád.
A k tomu našemu nemusíte ani přidávat moc másla, protože už je to v tom tvarohu.
Já jsem si cestou k vám ještě vrátil pro větší batoh, když jsem zjistil, kam vůbec jedem. Tak já si tady nakoupím s dovolením. A jak se pozná dobrý tvaroh?
Já to nevím, protože já jiný nejím, než ten náš. Tak to je těžký, ale tak, jak jsem se to třeba já učila na sýrařském kurzu, tak prostě důležitý ten obsah tuku, pak je důležitý prokysání, nesmí být ani málo kyselej, ani moc kyselej, neměl by obsahovat moc syrovátky, což většinou v těch vaničkových bohužel je, že jo. A měl by být tak tuhej, abyste ho museli něčím naředit, aby se vůbec dal třeba umixovat, ušlehat.
A když jsme tady měli tu hit parádu těch receptů, můžete říct, co pro vás je taková jako skutečně super specialita, jestli právě spíš tvaroh na slano nebo na sladko, co je takový váš top recept?
To hrozně záleží na ročním období, jo, takže když je čerstvý ovoce, tak samozřejmě radši na sladko, ale třeba v zimě děláme rádi pomazánky z tvarohu na čerstvý chleba, prostě jsou hrozně dobrý.
My jsme si všimli, že u vás stejně jako třeba na farmě v Rudimově ty krevečky se pasou volně, jsou celoročně venku a vy jim připravujete i vlastní krmivo. Povězte něco o tom.
No určitě jim připravujeme vlastní krmivo a to znamená to, že právě máme rozdělený krávy, že některý jsou masný, některý jsou mlíční, takže mlíční vlastně každý den dostanou nějakou tu dobrotu, šrot, jo, to když se jdou dojít, aby prostě se naučili. Jinak samozřejmě začínáme jako senážema nebo senem. Senáž je zavlhlá tráva, trošku zaschlá, zabalí se to do balíku, do těch folí, takový ty balíky, co na tom hodně sedí ptáci a drbají to, tak to je to špatný. A pak vlastně druhou seč děláme, to máme rozdělení, někde uděláme senáž, někde uděláme seno, no a vlastně se snažíme udělat úplně tu maximálně nejlepší kvalitu, ale zase musíme kvůli počasí, že jo, protože počasí nám letos vůbec nepřeje, že jo, protože dva dny prší, pak den je hezký.
A my jsme to dneska trefili nádherně.
Ale... Jo, dneska jo, no, ale to je první den hezký asi za poslední týden, jo. Jinak tady furt prší a my fakt na to seno potřebujeme 3-4 dny, jo, aby bylo teda fakt pěkný. Senáž je jedno, to by se dalo dělat, že to stačí jeden den posekat a druhý den to se vlastně nahrabe, zbalíkuje a zabalí do folí. Jinak tady hospodaříme asi, já nevím, na 80 nebo 90 hektarech. Máme část, která se prostě jenom pase a část, která se jenom seká a druhou, aby jsme nemuseli, tak se to přepásá. A máme to rozdělené prostě od toho června až do toho října vlastně se furt pohybujeme a děláme vlastně krmivo pro náš skot.
Takže naprostá soběstačnost.
Ano. Děláme i služby, takže si tady uděláme ty svoje a ještě vypomáháme sousedům.
Jo, takhle já myslel, že bych si třeba nechal spravit boty u vás. Takový služby neděláte.
Takový ne.
No a co je při chovu dobytka největší výzva?
Tak u nás to jsou asi období porodu, protože my tím, že chováme ty zvířata sezóně, že se jakoby snažíme přizpůsobit přírodě, děláme to tak, že připouštíme krávy plemeným bíkem, tak aby se talily každý rok na jaře. To znamená, že pak je do období přibližně 2 měsíců naměstnáno všechny porody všech krav. A tyhle 2 měsíce v roce jsou pro nás takový nejnáročnější, protože musíme hodně hlídat. Když je potřeba, tak musíme pomáhat a někdy prostě se i stane, že třeba dojde k úhynu, takže to je i takový z jedné strany radostný období, ale někdy i smutný.
No a co vám dělá při chovu dobytka největší radost?
Při chovu nám největší radost dělá, když nemáme krávy nemocný, když se dobře rodí telata, nemusíme moc řešit veterináře a pak je to nejhezčí, když prostě se napije, nemusíme to tady učit od mámy prostě pít nebo sami, že jo, to tady napájíme kyblíkama, flaškama, takže když je to průběh toho, tak je to nejhezčí, když ty telata pěkně prostě chodí s maminkama a...
No já s tím souhlasím, že vlastně nejlepší je, když se do toho co nejmíň zasahuje. Ty masní krávy jsou jakoby tak původní plemena, že oni se postarají o sebe, když je všechno v pořádku, tak se o sebe postarají sami. Já vždycky říkám, že oni nás nepotřebují, že my potřebujeme je. Že oni vlastně vydrží celoročně venku, přes zimu je přikrmujeme, přes léto se staráme o pastviny, o ohrady. A když mají dostatek zelený trávy, tak jsme pro ně my takový jako nedůležitý. A to je jako na tomto pěkný, že se vracíme k té původní zemědělské výrobě, která vlastně funguje na základě toho, co ta příroda sama od sebe umí. Nesnažíme se něco dělat jako jinak, aby jsme, za prvý nás to zbytečně stojí peníze a čas, a za druhý to nikdy není to pravý ořechový. Vždycky nejlepší je, když
ta
příroda poradí sama. No, podobně to praktikujeme i v tom mléčném chovu, že tam sice ta látka nemůžeme nechávat celou dobu s mámama, ale aspoň ze začátku je k těm mámám dvakrát denně dáváme, aby se napili přímo z toho vemene, protože to je pro ně to nejlepší. Ty jalovičky si necháváme do chovu, takže chceme, aby měli dobrý kořínek, že jo. Takže se to snažíme praktikovat, ty přírodní zákony ve všem, v čem to jde.
To je skvělý. Kdy já jsem to byl naposledy v Litoměřicích? Počkejte, no zas tak dávno to nebude.
To jste byl určitě v diecézním muzeu, ne? Ne, počkejte. Byl jste na expozici litoměřického pivovarnictví? Nebo v dole Richard v proměnách času?
Tak pivo bylo určitě, ale na zbytek si nějak nepamatuju, pane docente. Každopádně dneska jedeme na koláč z bílého máku s tvarohovou pěnou.
To zní dobře. A kdo nám ho upeče?
No přeci cukrářka Zuzana Andrášová. Kdo jiný? V cukrářské dílně Kávy s párou v Litoměřicích je příjemně rušno a my už tu stojíme právě s cukrářkou Zuzanou Andrášovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký recept jste si pro nás dnes připravila?
Tak, já jsem si pro vás připravila koláč vlastně s tvarohovou pěnou. Je tam použitý tvaroh z farmy Slunečkovy a je oslazený vlastně medem z Českého středohoří. Máme celou vlastně tu pěnu zalitou do neutrální glazury a koláč se skládá vlastně z křehkého kakaového těsta s bílým mákem a vevnitř je náplň právě z toho bílého máku a ještě je to dokončeno vlastně krémem z tvarohu, smetany a meruněk.
Takže teď už posluchači spolu s námi vědí, co na to budou potřebovat. Doufám, že si to všechno stihli napsat, máte to. A teď mi řekněte, co to je neutrální glazura.
No, neutrální glazura je vlastně taková poleva, řekněme. Zabraňuje to osychání toho výrobku, dává to ten finish tomu, je lesk a vypadá to s tím i jako líp. Ale když bych to měla zjednodušit, tak je to vlastně voda, pektin, kyselina citronová a cukr. Protože pektin vlastně ten reaguje v kyselém prostředí, takže to tam musíme trošku nějak dohnat.
A co byste poradila schválně lidem, kteří se bojí začít s pečením?
Hlavně začít.
Nebát se, že jo? Tak to je tak strašně jednoduchý.
Já osobně jsem taky začínala vlastně na tom, že jsem měla vášeň pro to sladký, hlavně to jíst teda. A ve výsledku jsem to dotáhla na to, že to vlastně dělám profesionálně, můžu říct.
To já můžu říct taky, voní to tady a už se na to těším.
No.
Tak nám povězte, co máme připraveno ještě a co s tím budete ještě dělat teď?
Tak, teďka máme tady připravený vlastně ten základ toho křehkého těsta, které jsme si upekli. Do toho upečeného vlastně základu jsem si dopředu, aby nám to stuhlo, vychladlo, jsem si dala tu náplň z toho máku. Je to vlastně svařený bílý mák pomletý s mlékem a s cukrem. To se nalije za horka ještě do toho korpusu, nechá se to vychladnout. A den dopředu si musíme připravit pěnu z toho tvarohu, která se dá zamrazit, abychom to pak právě mohli dokončit tou polevou. Takže tu si tady teďka polijeme tu pěnu, vytáhli jsme si ji z mrazáku, polijeme si ji tou glazurou, která je také připravená den dopředu. Tu jsme si teď rozehřáli na nějakých 27 stupňů, polijeme si tím teda tu pěnu a potom ji umístíme vlastně na ten korpus naplněný a dokončíme to tím krémem, který jsme si vyšlehali z tvarohu, smetany, cukru a pyré z meruněk a vlastně to tím jenom dozdobíme a takhle je potřeba ten koláč nechat vlastně do druhého dne, aby nám povolil a pak je teprve připravený k podávání.
Teď už jsme posluchačům všechno řekli, budete mít velkou konkurenci. No tak pojďme na to.
Tak jak vidím, vy to máte takový krásný vlnitý kraj, to na to máte nějakou speciální formu, že jo?
Ano, je to koláčová forma a je běžně dostupná, je dostupná v různých tvarech, velikostech, ale tady pro ten náš recept potřebujeme velikost 24 cm v průměru.
Ale může to být trošku jiná forma, kdyby třeba posluchači chtěli si to udělat trošku jinak vizuálně?
Určitě, tvarově určitě. Každopádně ten recept je vlastně sestavený, jak jsem říkala, tady na ten průměr, takže pokud by si chtěli posluchači připravit jiný tvar, jinou velikost, musí si trošku přepočítat ten poměr té receptuře. Tak, teďka tady mám vedle sebe připravený ten korpus naplněný mákem a na mřížku jsem si právě položila tu naší zamraženou pěnu, kterou jsem si vytáhla z formy silikonové a teďka ji vlastně se chystám polévat tou polevou. Mám ji tady připravenou v odměrce. Poleju ji rovnoměrně, musím si dát vlastně pozor na to, když to takhle polévám, abych ji měla všude stejně, aby to nebylo někde ve dvou vrstvách, pak by nám to udělalo vlastně nezhledné z té kance. Takže to máme teďka hotovo a necháme to chviličku okapat, aby to zatuhlo na tom ta poleva. Teďka po tom, co mi to okapalo, tak to odeberu. Podeberu to vlastně špachtlí cukrářskou, nebo v podstatě čímkoliv, tak jak vám to vyhovuje. Já mám na to tady cukrářskou špachtli a přenesu to pomocí toho, to přenesu právě na ten naplněný koláč a máme to tam teda položeno. Teď si tady vyšlehám krém, do kotlíku si dám vlastně tuhý tvaroh, ne ten ve vaničce, přidám si k tomu smetanu, pyré a cukr a teď to právě celé vyšlehám dohromady do takového, na, řekněme, na měkkou špičku. Tak. Krém mám vyšlehaný, předám si ho do zdobícího sáčku, špičku můžete použít libovolnou. Já jsem si tady vlastně ustřihla sáček a udělám tím takové vlnovky, takže to teďka jdeme nanést. A tím máme vlastně víceméně hotovo, máme nanešený krém a můžeme to ještě dozdobit třeba bílým mákem posypat.
No to bude něco. Já jsem si až musel polknout. A povězte, jaký je váš nejmilejší recept? Takhle složitý nebo něco takového jako rychle?
Já právě nejraději dělám to, co je výzva, co je složitější, musí se to v několika krocích o různých komponentech, texturách, to mě baví nejvíc.
Hodináři tomu říkají komplikace.
No a vlastně nejčastěji dělám dorty, takové ty slavnostní na oslavy a podobně, ty mě baví vlastně i nejvíc, ono se to se mnou tak jako mi to zůstalo, postupně se to tak vyvinulo, že prostě to je taková moje trošku jako specializace, dá se říct, a u těch dortů mám nejraději, když dostanu trošku volnou ruku, že si můžu na tom trošku vyřádit.
No na to já jsem trošku netrpělivý. Já kdybych si řekl třeba, teď mám 18 hodin čas, tak udělám pěkný dort, tak to není práce úplně pro mě.
No ono těch 18 hodin ve výsledku je i víc ve skutečnosti, ale je to rozděleno právě do několika dnů. Ten dort vlastně není možné ani udělat během jednoho dne, musí se to trošku rozložit.
Já si tak udělám za 5 minut palačinku a jsem spokojený i tak, no, ale rád ochutnám, až tady to budeme mít hotový upečený. Těším se na to.
A hosti zde v kávě s Párou si to asi podávají především s kávou, že jo?
Ano, máme tady výběrovou kávu a myslím si, že dobrou chodí k nám na ně.
Ale já jsem udělal takový úkrok stranou. Káva byla dlouhodobě spojována s takovým tím měšťanským aktivním živlem, ale my, a myslím si, že pan kolega se mnou bude souhlasit, my jsme takový aristokratičtí poživačníci, takže my bychom radši v tom sporu, jestli káva nebo něco jiného, tak bychom upřednostnili to něco jiného, a to je čokoláda. No. Čokoláda byla aristokratická, poživačnická, trošku lenivá, ale určitě rozkošnická. Hodilo by se to i k čokoládě?
Myslím si, že určitě. Vzhledem k tomu, že tam máme vlastně použitý kakaový korpus, tak si myslím, že ta čokoláda určitě by byla varianta. A my tady vlastně máme už jeden koláč dopředu připravený, tak abychom ho teďka mohli nakrojit, podávat a jdeme ho ochutnat.
Tak pojďme na to, já mám hlad jak herec. Neuvěřitelný. To je tak strašně dobrý, že to snad ani není možný. Děkujem. Musím říct, že v posledních dvou dílech jsem svým sladkým chutím učinil dost za dost.
Já taky, ale nestěžuju si. Bylo to báječný.
A teď hádejte, kam jedeme příště. Já to teda samozřejmě vím.
Já to taky vím, ale neřeknu.
Tak my to oba dva víme a budeme takhle tajemný. Co vy, milí posluchači? Kam myslíte, že máme s panem docentem namířeno příště, co?
Regionální potravina je značka kvality pro výrobky českých lokálních potravinářů a zemědělců s více než 15-letou tradicí.